Gepriya nazatlykyna diýýäsi. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 20-nji apreli hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepriyar adatlık radyosu, çeşmeler Türk rahatlarına durmuşa çıkan Türkmen diranlarına Türkmenistan'dan çıkmağa ruhsat berilip başlanan ona diyar adlı makalı bu hepte. Adatlık radyosunun web sahipasına inkop okulun makalı buldu. Biz deyap polşiyalı gepleşimizin başına adatlık radyosunun web sahipasına şu heptenin devamını öne saylanan makalalar var adı mağlumat veriyariz. İkinci oruna TikTok'ta çıkış eden Türkmenistanların hakimiyetler tarafından soruğu çekilmek var adı çap eden haberimiz geliyar. Sayınçı mekteplerde okuduryan sapakların durmuş bilen, dünya bilen ayaktaş gitmeldiğine diyar söz var. Bilen çapeden gepleşigimiz inkop okulun 3-nji gepleşik boldy. Türkmenistanyň etnik özbeklerden we täjiklerden öz milli atlyny dakmazlyk talap edilýär. Aşgabat beherden aralygyna gysga wagtda häkimetler tarapynyň onlar çojagy ýykyldy atly makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşigi girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size adatlyk radiosynyň web sahypasyna ýerlerli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyny bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys şol bir wagtda. Siz bir sosial medya saytlarını hem iderlap bilersiniz. Gepriyar Azatlyk Radiosu. Türkiýanyň raýatlaryndan durmuş gurulan we birnäçe ýyldan bäri Türkiýedäki maşgalasyna gowşup bilmän Türkmenistanly galýan aýallaryň ýurtdan goýberilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýene birnäçesi mälim boldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen käderdişim Gödül Hudaýberdiýew we tanyşýar.
Türkmenabadyň häkimet we kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmenistanly denanlaryň ýurdun daşyna köpçülükleýin goýberilip başlandygyny habar berdiler. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan çeşmeler bu häkimetleriň soňky döwürde Raýatlaryň sosial mediada köpelen video çykyşlaryna jogap hökmünde guramaçylykla amala aşyrýan çäresi diýerler.
Garaşlı xabar verişleri işlerine daşarı yurda çöküp bilmedik rayetlerin ökparları var da ilgidir xabarlar beyan edilip başlanan son migrasiya kulluğunu değişli ayarların sanavu dözülüp başlanı.
Dip livaplı kanun goreci gurrun verdi. Şöylün başından veri sosial medyada ve garaşlı xabar teri işlerinde şol sanda adatlık radyosunda bir neçe Türk rayetinin ve Türkmenistanlı zinanın video çıkışları peyda oldu. Şol maglumatlarda zinanların bir yıldan govrak vaxt veri Türkmenistan'dan çıkarılmayanlığı var adaydılıptı. Migrasiya Ulundaky ýagdaýdan habarly ýene bir çeşme düzülýän sanawlardaky onlarça zinanyň ýurdy ýam terk edenligini habar berdi.
Men bu sanawy öz gözüm bilen gördüm. Sanawdaky 150 goly aýal maskaladan 60 goly ýam daşary ýurda çykaryldy.
Dip Türkmenabatly çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň töllerine görä heni daşary ýurda çykyp bilmeýän şeýle aýallar ýerli migrasiýa gullugyna çagyrlar.
Olar howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soragy çekilenden soň Ulu gowrumly ritminamaları toplamak bilen sanawa adyny yazdyryarlar. Käbir MHM işgärleri olaryň ýagdaýyndan peýdalanyp para almagy niýet edýärler.
Dip çeşme paranın adatçı 500 dolar çemeti bolyanlığını, yurttan çıkmağı savırsızlık bilen garaşyan rayetlerin muna da kayıldığını belledi. Türkmenabadın devlet idaralarındaki çeşmelerin maglumatını daşarı yurtlara çıkmağı başaran ayarlar ve oların yoldaşları hem adatlık radyosuna tasdikladılar. Yakında daşarı yurda çıkmağı başaran çerçevli ayal maşgalı aeroportta migrasiya işgärlerinin yurttan gidiyenler bilen yürüyte vağız nesihat işlerini geçiriyenliğini gurrun verdi. Uçara mülmenkem Azatlyk radiosuna habar edeýmän, migrasiýa hakynda gurrun köpeltmän, watanyňyzy masxaralamaň dip maňa sargadylar dip zenan öz tejribelerini paýlaşdy. Mundan öň bir näçe zenanyň Türkmenistandan çykyp bilenligi habar berildi. Mart aýynda Türkmenistandan gaýdan aýal maşgallaryň biri Türkmen prezidentine habar beriş serişdeler arkaly ýüzlenen we onuň çykarylmagyny soran Türkiýanyň raýatynyň aýaly Enejan Cengiz boldy. Jihan Cengiz, Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun öz ayalı Enajan Cengiz'e yurdun daşına çıkmağı qadağın edenligini Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine dekabryň ortalarında gurrun beripdi. Habar serişdelerinde adagdalan ýene bir denan Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Zöhre Koçowa 1.5 ýyllap Türkmenistandan çykyp bilmendi. Bu ýaş denanyň ýurdun daşyna çykanlygy baradaky habar Türkmen News neşrinde we sosial mediada 19-njy martda çap boldy. Türkiýede ençe mel ýaşan we türk raýatlary bilen durmuş guran denanlar Türkmenistana pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin baryp, soň ýurtdan çykyp bilmendi. Türkmenistan beýleki ýurtlardan tapawutlylykda öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasport bermeýär. Şeýle diýen andyryň ykbaly barada garaşsyz habar beriş serişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosunda maglumat berilipdi we Türkmenistanyň prezidentiniň adyna birnäçe video ýüzlenmeler çap edilipdi. Şolun başynda Türkiýanyň iki raýaty Ýylmaz Özkan we Rustem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny sorapdylar. Azatlyga mälim bolşuna görä Maýsa Özkan we Dilfuza Arslan henis Türkmenistanda galýar.
Gepriyer Azatlyk Radiosu TikTok'ta çıkış edýän Türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmegi barada çap edýän habarymyz geçen hepdede inkip okuran makalalaryň hatyryna girdi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gözel Hudaýberdi we tanış edýär.
Sosial ulgamlarynda çykış edýän Türkmenistanlylar ýene-de häkimetleriň batyşyna sezewar bolýarlar. Hususan da TikTok'ta çykış edýänleriň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapynyň soragy çekilmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi şu hepdede Aşgabatda ýüze çykypdyr.
Suwun gün ortan Aşgabatyň MHM bölümi TikTok platformasında günü yaylımda sökbötdeşlik batıl geçiren TikTokerleri soragy çekdi. Käbirleri 15 tutga tutsak edildi.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme 9-njy aprelde Adatlyk radiosuna habar berdi. Howpsuzlygy sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir näçe çeşmäniň maglumatyna görä, TikTokerleriň soraw edişligine çekilýänligi baradaky habar käwerlerine öýlerine barylyp, beýleklerine polisiýa bölümleriniň üstü bilen ýetirilipdir.
Düýün olara MHM öýlen öýlerine baryp, käwerlerine bolsa bölüm polisiýalarynyň üstü bilen 9-njy aprelde saat 11-de öz etraplaryny degişli MHM bölüm edarlarına barmaladığı dilden duyduruldu.
Deyip Çeşme etdi. Çeşmeler sonra edilen rayatları gün efir gepleşiklerinde edepli olmağı, payış sözleri ulanmadlığı şeyle de söhbetdeşlik geçirmezliği, tavşıranlığını gurrun verdiler. Alacı olsa gün efirde oturmazlığı hem tavşırdılar deyip Çeşme sözünün üstüne getirdi. Türkmenistan'da sosyal medya ulgamlarının köpüsü hekimetler tarafından petikleniyar. Şeyle de olsa ilade arasında sosyal ulgamlarının meşhurluğu artıyar. Rayatları bunun için VPN'den peydalanyarlar. Türkmenistan'daki çeşmeler tik TikTok platformasında çalt köpeliyen Türkmen auditoriyasını dürlü maglumatlar gızıklandırıyar diyerler.
TikTok'taki meşhur maglumatların arasına hatta emhimanın paralyanı hakta havarlar var. Olorun günü efir vaat payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar olorun karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme cezası filan hayvadattılar. 1000 dolar içine paraldılar.
Deyip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulanıcılarının soruğa çekilmegine değişli sonku yagdaylarının biri var adı gurrun verdiyim. Türkmenistanlaryň sosial ulgamlarındaky işçiňligi gitdigi çartýar Imo, Telegram, Instagram ýaly platformalardaky habarlar, şahsy bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildeşlerinden we häkimetlerden kömek soraýanlar hem köpelýär. Şol sanda ýurt ýolbaşçylarynyň kömek sorap video arkaly ýüzlenýänleriň sany artýar. Prezidenti video ýüzlenmesini yerleştirýänleriň arasında çağaly eneler we ýaş ulular hem bar. Adamlar ähli mümkinçiliklerini ulanyp ähli döwlet edaralaryna ýüz tutandığını gurrun veriyarlar ve sosyal medya arkali prezidenti yüzlenip öz sesini eştirmegini en sonkı çıkalığı hükmünde sayla avalandığına ediyarlar. Adamlar özlerinin ve çağırlarının sağlığını imaşkalasının hususi emlagini qoramak yali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yolbaşçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası nemelim galiyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada xabar çav edilmedi. Bu aralıkta öz probleması var da açık çıkış eden rayatların hopsuluk kullukları tarafından sonra çekilmegine değişli yagdaylaryň en çemesi barada köpçülüge mälim boldy. İmo üstü bilen kömek soran adamlar geçen ýylyň oktýabr aýynda ýazarlanypdy. Marada polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri halkdan kömek sorap öz agyr durmuşyny gurrun beren, däri dermany mätäşlik ýaly problemalaryny paýlaşan adamlary gözläp soraga çagyrypdy. Şuňa meňzeş basyşlara Balkan vilayetiniň ýaşaýjylary hem sezewar edilipdi. Geçen ýylyň fevral aýynda näsa çağırlarynyň saglyk bejergesine niýetläp internet arkaly ýylyşlarynyň haýyr sahawat ýardymlaryny soraýan üçünçüligi petmaşgalalar häkimetleriň basyşyna sezewar bolupdy. Häkimetler olary baxtyýar durmuşyň keşfine depir ýetirmekde aýplapdy. Türkmenistanda mätäşlik çeken raýatlaryň ýagdaýynyň häkimetleriň üns merkezine düşmegi we oňyň çözülmegi barada resmi habar döwlet mediasynda diňe bir gezek berilipdi. Geçen ýylyň 29-njy martında vatan xabarlar gepleşiginde 2018-nji ýylda doğulan oğlunyň doga bitti ýürek keselinden ejir çekýänligi hakynda gurrun beren bir enäniň çykyşy görkezildi. Ene öz çykyşynda oğlu 2021-nji ýylda klinikada bejerge alan wagtynda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özüniň barandygyny we muht operasiýa kömegini berjek tigwarada aýdandygyny gurrun beripdi. Şol waka Türkmenistanda soňky 18 ýylyň dowamında öz problemasy barada açyçan çykyş eden raýatyň döwlet telewideniýasynda görkezilmegi bilen bagly ilkinji ýagdaý bolupdy.
Gepriyar Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň milleti özbek raýatlary öz çağlaryny milli özbek atlaryny dakmakda kynçylyk çekýärler. Häkimetler çağlaryň atlaryny dokumentlerde türkmenleşdirilen görnüşde ýazylmagyny talap edýärler. Bu ýagdaý hususan Lewap pulatyna ýüze çykypdyr. Bu temany kardeşim Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä Demirgazyk welaýaty etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan etraplarynda yerli grajdan aklaryny ýazgy edýän ZAGS bölümleri bu talabyň soňky 2 ýyl bäri etniki özbekler we täjikler babatında ýöredýärler. Şeýlede çeşmelere görä olaryň dokumentlerinde milleti türkmen diýilip görkezilýär. Lewapda ýaşaýan etniki özbekleriň gurrun bermegine görä soňky döwürde özbek çağalarynyň Ziyada, Zarina, Dilfuza, Dildara, Munisa ýaly atlarynyň ýerine dokumentlerinde Bahtygul, Altın, Derman we Hemra Gul ýaly türkmen atlary görkezilýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Lewabyň häkimetlerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda etniki özbekleriň sany resmi maglumatlara görä 500,000 adamdan gowrak bolup olar esasan Özbekistan bilen serhetleşýän Lewap we Daşowod welaýatlarynda köplük bolup ýaşaýar. Türkmenistanda ýaşaýan özbekler ene dilinde bilim almak, milli giýimlerini giýmek we hatda köpçülükde özbek aýdymlaryny dinlemek ýaly gadagançylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan etniki özbekler öz problemalaryna türkmen häkimetleriniň hemde özbek häkimetleriniň ýyllar boýy üns bermeýänligini aýdyp gelýärler. Şol bir wagtda goňşy Özbekistanyň çägindik ýaşaýan etniki türkmenler öz dilinde bilim almakda we milli diýip-diýsurlaryny saklamakda kynçylyk çekmeýär. Özbekistanyň okuw jaýlarynda türkmen dilinde bilim bermek we bilim almak mümkinçiligi döwlet tarapyndan döredilýär. 2024-2025 okuw ýylynyň öňü terasynda Özbekistanyň ýokary okuw jaýlarynda türkmen dili hünäri boýunça bilim almak üçin 60 kwota bölünip berilipdi. Özbekistanda ýaşaýan etniki türkmenler barada özbek mediasynda habarlar hem çap edilýär. 10 aprelde YouTube-da ýerleşdirilen videoda Özbekistanyň Garagalpagystan regionunda 4 gül etrawynyň ýaşaýjylary barada maglumat çap boldy. Türkmen mektebinde türkmen dilinde okuyan oğul Ceren Kaldurdeyeva yaşlar üçin bilim bästeşliklerinin birinde sıylığa ey olup, Özbekistanyň prezidentiniň adından gowşurlan avtolog bayrağına ey olupdyr. Azatlyň çeşmeleri Özbekistanda yaşayan türkmenleriň sanynyň Türkmenistanda yaşayan özbeklere garanda esli azdygyna ünsi çekerler. Hususan da 4 gülde etniki türkmenleriň sanynyň diňe birnäçe müň adamdygyny bellän çeşme Lewapda 130 müň etniki özbeklerin yaşayanlığını ve onların yerli iladın ulu bölüğünü emele getiriyenliğine karamazdan ene dilinde bilim almak ve hatta çağılarını özbek adlarını dakmak mümkinçiliğinden hem mahrum bolyanlığına ünsü çekti. Türkmenistanlı milli adlıkların vekilleri yurtta sonki birneçilin devamında Türkmenleştirme siyasatının alınıp barlayanlığına idarlar. Bir näçe ýyl mundan ozal Özbekistan bilen serhetdeş regionlarynda häkimetler özbek çağalarynyň sanyny anyklap hatawa almak işlerini geçiripdi. Bu büjet edaralarynda işleyen etniki azlyklaryň wekillerinden öz dokumentlerinde milletini türkmen diýip ýazdyrmagy talap edipdi. Türkmenistanda dürli ýyllarda geçirilen ýylat ýazyna görä ýurtda 40-dan gowrak milletiň wekilleri ýaşaýar. Özbekler iň köp sanly etniki azlyk toporuny emele getirip, özbekleriň sany 642 000 adam diýilip görkezilýär. Olar ýylatyň 9.1%-ni düzýär. Şeýlede ýurtda 7 milliondan gowrak ýylatyň 1.16%-ni ruslar, buluçlar 1.12%-ni, äzereler 0.14%-ni we gazaklar 0.12%-ni emele getirýär diýilip 2022-nji ýylyň ýylat ýazyjynyň netijelerinde görkezilýär. Türkmenistanyň kanunlary ähli milletleriň wekillerine deň hukuklary kepil geçer. Türkmen resmileri halkara jemgyýetçiligine berýän hatawatlarynda etniki azlyklaryň hukuklarynyň doly berjaý edilýänligini öňe sürýär.
Gepliyer Azatlyk Radiosu Aşgabat şäheri bilen Bäherden etrafynyň arasyna sebitlerde martyň başlaryna gysy wagtyň içinde 50-den gowrak hojalygyň ýaşaýyş çaýlary öňünden duýduruş berilmezden häkimetler tarapynyň ýykylypdy. Jaý eýlerine kompensasiýa töleweleri tölenmedi. Azatlyk bu barada geçen aý habar beripdi. Şol makala geçen hepdede iň köp okulan makalalaryň hatarına ýene bir gerek goşuldy. Gelin häzir bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Yerli yaşayıcılar öz aylarının yıkılmağının Mart'ın ilkinci heptelerini Bäherden etrafına amala asırılan yokuru dereceli saparlarla bağlanışıklı bolonu onay diyarlar. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov 12. Mart'ta Bäherden etrafına iş saparına amala asırıp ol yerde Tade Keramika Zavodu'nun açılış davaratına katlaştı. Azatlık Radyosu'nun havarçası yerli yaşayıcıları ve yağdaydan havarlı çeşmelere sargılanıp şondan 10 gün çemeti odal Ministerleri Kabinetinin başçılığının bir orunmasarının hem Prezidentin iş saparına tayarlık çarelerinin çeğine Aşgabat'tan Bäherden etrafına dikçörde safar edenliğini. Yıkılacak cahilerin sanığının megerem şonunu anıklananın aydiyar.
Ulu yolun uğruna yerleşen üpçünçülüğü pes hocalıkların 5-10 yıl odal kurulun. Hem de emel edip göçülen cahileri oğudun der cahiler hasaplanıp yıkıllı. İlla olay cahil yıkıllı.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi aydiyar.
Bu cahiler adamların üpçünçülüğüne göre emel edilip kurulan cahiler. Hatta kevr caylarda heniz suğa güyüşler hem geçirilmendir.
Deyip ol sözünün üstünü yetiniyar. Yerli yaşayıcılar hususanlı obi yerlerine yaşayış cay kodeksine ya da değişli kanunçuluk namalarına layıklıkta yaşayış binaları için zirur olan resmi kağıdların, şozanı devlet namaların düzüldürmeyenliğine aygarlar. Yağda işeyle olansan olar yıkılan caylarının övüdüne kompensasiya ya da yaşama için tezde cay talep edip bilmeyenliklerine aygarlar.
Prezidentin Bäherden etrafına amala asılan saparından 10 gün odal gelip cayları yıktılar ve bir günün içinde ehli binaların karınlarını yük uluğlarına yükleyip kamala o yerde olur zay olmadık gali tekirleyip gittiler.
Deyip yerli yasayıcılar aydiyar. Yıkılan cahilerin arasına henüz pencere oturdurmadık cahilerin malekini. Şeyle cahilerde yaşayan adamlar soğuktan korunma için pencerenin oruna kriyonka kakıp oğuşup yörün ekenler. Yerli yasayıcılar hakimliğin işgarlarının ören gıysa vatın içine gelip yaşayış binalarını yıkan yumran edip tekirleyip gidenliklerine aydiyarlar.
Adamlar kanun taraftan da beylikı taraftan da çare görüp bilmeyeri.
Deyip Azatlyk Radyosu'nun habarçısı bilen gurrundaş bolan yerli yaşayıcı aýdýar.
Häkim sesiňiz çyksa ählinizi dälhanadan jaý bererin deyip haýwat atýary.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bulardan başka da prezidentin Bäherden etrafına amala asyran saparının öňü tirosyna bu sebepde ýerleşen beýlek jaýlaryň ençemesiniň üçöklüginiň hem ýaşly reňke boýalmagy talap edilipdir. Türkmenistan döwlet ýol başçylarynyň sebepdere amala asyran saparlarynyň öňü tirosyna şuňa meňdeş arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlanýar. Köprünç binalaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň göde ýylýan taraplaryna boýag işleri geçirilýär. Maglumata görä prezident tabara bilen açylan keramika zawodynyň ýerleşýän ýerine dikçörde baryptyr. Bäherden etrafy Aşgabatdan 110 kilometr çemeti Gunubatar'da yerleşer. Paytahttan Bäherden'e varayan avtomagistral Arkadağ şehrinin hem üstünden geçer. Türkmenistan Halk Meselatı'nın başı Kurbanlı Berdi Muhammedov Bäherden etrafına amala asırın yokur dereceli sapardan bir hepte çemesi odal 6. Mart'ta Arkadağ şehrine Novut'tak iş saparına amala asırdı. Bu saparın devamını Berdi Muhammedov Aşgabat'tan Arkadağ şehrine çene Tigri yodalarının kurulmağını şeride atlar için çeğeli yolların kurulmağını masalat verdi. Yunadatlık Radyosu'nun çeşmeleri bu sebepte 14 yaşayış çayının yıkılmağının Tigri yodalarının ya da atlı gedelençlerin niyetlenen çägeli ýodularyň guruluşy bilen baglanşykly bolmanyny aýdýarlar.
Bir wicepremier prezidentiň Bäherden etjek saparyndan 10 gün ozal dükçörde sebite aýlanyp, prezidentiň dükçörüniň geçjek ýerlerinde prezidentiň gözüne ýylyp biläjek gelişiksiz jaýlary surata düşüripdir.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Adatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Aşgabat şäher häkimliginden ýa-da Bäherden etrap häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistan öňkü ýyllarda hem şäher guruluşy tassamalarynyň çäklerine ýylatyn ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylýan halatlary köp bolýardy. Şeýle ýagdaýda öý eýlerini kompensasiýa hökmünü täze jaýlaryň berilýän halatlary hem bolýardy. Ýöne yerli ýaşaýjylar we çeşmeler Bäherdene barýan magistral ýolun ugruna ýykylan jaýlara direk ne kompensasiýany da täze jaýlaryň berilýändigini we bu ýagdaýyň gönünden güni ýykylan jaýlaryň iýeçiligi boýunça resmi kagydlaryň bolmazlygy bilen düşündirilýändigini aýdýarlar.
Kompensasiýa ýok, sebäbi owa ýerlerindäki jaýlar üçin döwletnama berilmeýär. Häkimlik diňe binagärlik talaplary berjä edilip gurulan jaýlara taslama esasında gurulan jaýlara döwletnama berýär. Owa ýerlerinde gurulýan jaýlaryň tas ählisi diýen ýaly seismiki ölçeklere ýa-da beýleki talaplara gabat gelmeýär. Şol sebepten olara ne devletnama berilýär, ne de kompensasiýa berilýär.
Diýip guruluşyk pudawynyň habarly çeşmede Atyk radiosynyň habarçy Fülün anonim gurulunyň döşükde aýtdy.
Häzirki wagtda jaýlary ýykylan adamlara henizi jaý wadasy hem berilmedi.
Diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistanyň anyp barýan guruluşyk taýsamlarynyň çäklerini häkimetler tarapynyň jaýlary ýykylan adamlar öňküýlerde köplenç dogun garandaşlarynyň jaýlaryna wagtlaýyn ýaşaýardy. Prezidentiň Bäherden etrafyna safar eden gawatlary 11-12 martda bu sebepden geçýän Aşgabat Türkkomaşy ýoluny hem hereket çäklendirilipdir. Türkmenistanyň ýaşaýyşçy meselesi ilatyň ýetip problemalarynyň hatyryna galýar. Ýurtda geçirilen ilat ýazgynyň netijelerine görä 2020-nji ýylyň dekabryna çenli Türkmenistanyň 1,300,000 gowrak ýaşaýyşçy 1,000,000 töwerewi ýaşaýyş binasy belli galynypdyr. Resmi sanlara görä ýurtda ýaşaýyş binalarynyň sany 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyny 12,14 götürüm artypdyr. Şeýle-de ýaşaýyş çaýlarynyň sany 13,16 götürüm. Olaryň tutýan umum meýdanynyň göwrümi 24,15 götürüm artypdyr. Bu görkezler resmi statistikalara salgylanýar. Gepliýär Azatlyk radiosy. Geçen hepdede Babadaýhan etrafynyň bir orta mektebine ýokary synyp okuwçylardan ýene bir gezek pul ýonanyp başlandy. Gelin häzir bu maglumatyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. Ahyr wilayatynyň Babadaýhan etrafynyň täze ýol geňeşçiginden Pälwan Hoja gorumçylygyna barýan ýolu awatlamagy niýetläp, Owanyň 20-nji orta mektebiniň ýokary synyp okuwçylarynyň adam maşyna 30 manatdan pul ýonalýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy aprelde Sewitden maglumat berdi.
Gorumçylygy barýan awtoulag ýoluny kirpiç bölüjikleri düşelýär. Uloglar ýagynly günlerde hem palçykda batman gorumçylygy barar ýaly okuwçylardan 30 manat pul ýygnalýar. Kimin gurbu çatsa 200-300 manat çelini tölü geçirip biler, yol kurmak soğaptır, deydiler.
Deyip mektebi okusuna diyar. Bu çareler sebitte okusu yaşardın mekteplerin avatta iş işlerine niyetlerine pul serişlerinin yığın almağı var adı Azatlyk radiosuna çıkanı haberlerin iyiyanına gavat geliyar. Yatasak geçen heptede günortu bulayette çağlar bağlarına katlayan körpülerden 150 manat, keçi sınıp mektebi okusunun 200 manat, yukarı sınıplardan 300 manat meşberini maliyet serişlerinin hükmanı talapları boyunca yığın alıp alınyanlığı məlum olupdu. Sonraki haber yanatılar üyelerinin güzaran şertlerinin 10-30 hem övürlük değerliğine aydıp bu taraflara karşılık bildiriptiler hem de mektebe töle geçirmekten yüze vuruptiler. Mektep müdürleri yeni atalara pes çaryaklık bakalar ile hayvat atıptılar. Bir hepte çemesi vaxt sonra bir ova mektebinin administrasyasının konumçuluğa varayan yolları avatlamak işlerine de okusuru çekip başlayanlığı melum oluyar. Türkmen hükümeti ova maksatnamalarının çayaklarını ovalarda ve etraplarda durmuş infrastrukturalarını kemirleştirmek maksadı bilen maliyet serişlerinin bölünüp berliyenliğine aydiyar. Çolbur vaxtı yerli Esmiler Günorta Sevit'in kabir obalarını mektepleri ve yolları avatlamak için okusurdun maliyet serişlerinin yığlanıp alınmağı var da düşündürüş vermeyer. Azatlyk radiosu malumatları boyunca Ahali Vilayet Hakimliğinden Şeride Tezeni ve Babadaýhan etraplarının yerli hakimliklerinden resmi tesvir alıp bilmeyer. Obalarda bu etraplarda konumçulukları köprenç ilatlı yerlerden seher uzaktı. Obaların çetinli yerleşer konumçuluklara varayan yürüytü yolları bolyar. Ahali Vilayet'in Pervan Hoca konumçuluğuna varayan yolları hedir kuvaltı okusurun koşuntları bilen kerepiş düşün. Şömäge taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Owa ýerlerine ýokary synyplarda okuýan erkek okuwçylaryň soň kuwatlarda merhumlary jaýlamak işlerini, matam jaýlaryna, patalara da çekilýänini aýdýarlar.
Bu ýagdaý Owalardaky erkek köwekli adamlaryň sol taýynda harby gullukdan bosap gelýän ýaş ýigitleriň iş eklenç gözlüginde daşary ýurtlara gitmekleri, Owada tawat götürmäge erkek köwekli adamlaryň galmandygy bilen düşündirilýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylar sitirilýär. Bulardan başga ýokary synyp mektebi okuwçylary öýlerinin ulu sadakalary, gonumçuluklara barýan ýollary awatlamak işini, ýollaryň gyralarynaky haşaratlary aýyrmak işini de çekilýänliklerini aýdýarlar. Türkmende pesurlaryny merhumy soňky ýoluny ugratmak çärelerini, şol hany jynada we ýaz çärelerini aýratyn ähmiýet berilýär.
Geňişlikde aradan çykan adamlaryň patasyna ýaz çärelerine gatnaşjak erkek köwekli adamlar azalypdyr. Köp adam iş gözleginde daşary ýurtlara, ýa-da beýlik şäherlere, vilayetlere gidipdir.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosu ýurtda ykdysat şertleriniň ilgiderli yaramazlaşmanyň jemgyýete halk durmuşyna ýetirýän täsirleri barada ilgiderli habar berip gelýär. Şeýle şertler ýurtda käbir diýip dessturlaryň berjaý edilişini hem gaýtadan şekillendirip başlady. Ýa-da mundan olar azatlyk ykdysat kynçylyklar sebäpli toý däpleriniň hem belli bir derejede ykdysat şertlerden täsirlenmegi, ilat arasynda odalar kabul edilýän hasapynyň käbir diýip dessturlary halk tarapynyň gaýtadan serdirilip başlanmagy barada habar beripdi. Habarçylarymyz şonu ýurdun günbatar täsirlerine ilat arasynda alyp gaçıp ya da kaçıp barıp durmuş kuryan yaşların köpürmek varada xabar verip yerli yaşayıcılar bu yağdayı hocalıkların maliye şeritlerinin yaramazlaşma olun ilteştiripti. Günorta vilayetin oba yerlerine yatatan erkek adamların iyi şeklen çıkıldığına daşar yurtlara gitmeyi yaz çarelerinin kurumuçluğunu da tehir ediyar.
Bir taraftan yukarı sınıf mektep okuçularına bayram namazına barmaklık kadagan edilyar. Beylik taraftan olur yaz çarelerine köpçülükle çekilyar.
Deyip yerli yaşayıcılar ediyar. Türkmen cemiyetine yukarı sınıf okuçlar yöldürünün doğruların daşarı aradan çıkanına 10 yaz çarelerine katmış yarışıyor adattığın çeşmeleri son kuatlarda obalarda erkekler adlan son mektep okuçlarının köpçülüklüğün hafiyette kuramoçlukluğun yaz çarelerine çekilip olardan konumçuluklara varayan yorluları avatlama için pulser işçilerinin yığınılıp başlanan numaydiyarlar.
Bizi Pelvan Hoca konumçuluğunun aratıcılık işlerine katmıştırıyarlar. Oğlanlardan ve kızlardan hayrı takavı toplayarlar.
Deyip yukarı sınıflardaki okuğusuna diyar. Tadi yol genişliği Tece'nin etraf merkezinden 20 kilometre çemesi Demirgadık'ta yerleşiyor. Online kartaları göre genişliğin Demirgadık günlüğü arkamında yerleşen Pervan Hoca konumçuluğuna yeketek yol varıyor. Tükmesanı dürlü maksatlarının hakimiyetler tarafından dilden görközme esasını halktan pul seriştelerinin mecburu yığınılıp alınmağılın bağlı tecrübeler yıllar boyu saklanıp kalıyor. Gepliyar Azatlık Radyosu. Ahıl Bulat'ın tezini otlu mendirine yolu sürü somsa ve kutapyalı tayyar imit önümlerini satyan yerli yaşayıcılar polisi işgalleri tarafından nişana alınyar. Gelin adır şu mağlumatın doğru mazmunu bilen tanışıp olalıyın.
Biz öngden veri otlu mendirlerinde azık önümlerini satıp güzür anayla yardık. Yönü sonku vaxtlarda bir yerlerden polisi işgalleri peyda olup başladı. Olar bizi bir kanun küçü zıvdasında ayıplap. Kovala paslayar, olur bizim öyde visiren naharlarımızı almak çıvolyar.
Deyip Tece'nin otlu mendirinin adık sevda süren meşgulunyan yerli yaşayacaklar. Olur tayar naharlardan başka düğe çağlı, şiirili sular, şerbetler, kofe, çörek ve bulkayalı imit önümlerini hem yol otları hüdürlü yanıklarına giyarlar.
Biz devletin qadağı neden zatlarını satmayar. Yönü polisi bizi arkayın bir yerde oturtmayar. Gizlenip. Bu kulüp haritlarımızı tatmalı bolyar.
Deyip yerli sevdigarlar aydiyar. Tecen ve düşok otlu stansiyalar odoldun veri ilat arasını velayetin üstünün geçen otlulardaki yolu sorun uzak yolu ağrı kesme verip ağzavlok karbonyan stansiyalar hükmüne tanılıyardı. Akıl marı ve leva pulatlarının arasına atlayan yolu otluları Tecen şehrinin hem de düşok şehirçesinin otlu menzillerine yolu ağrı kesme veriyar. Sonra kevri yolu sor otlulardan inip yerli yaşayıcıların hüdürleyen tayyar iyi içkilerinden satın alıyarlar. Bu menzillerde yaş yetkincekler hayarlar ve erkek adam öylerde büsülen somtaları, fitçileri, kutapları ya da imet ansat beylik nakarları yol osuru hüdürlüyer. Bu yağday hem yol osurun yürekse edinmeğine hem de yerli yaşayıcıların biraz girdici kazanmana yardım veriyerdi. Yönetan kuatlarda bu sevda polisi işgalleri tarafından nişana alınıp başlanmayı. Bu stansiyaların üstünden geçen Aşkabat, Türkmenabat, Aşkabat, Amidirya uatlılarına yol osur 13 saatten 17 saat içinde uatlılı bolmalı oluyarlar. Marı vilayetine varayan yol osur hem bu stansiyaların üstünden geçer. Bu uğurlar boyunca katlayan yol osurun umumsanı var da mağlumat verilmeyer. Yönü Demir Yolları Kampanyası'nın web sahipasına göre bu kampanya her yılda 6 milyon çemesi yolculuğa hizmet ediyor. Şeyle bulunan her yılda milyonlarca yolculuğunun tezeni ve düşok stansiyalarının üstünün geçeceğini çaklamağa esas var. Otlu katlayan her bir yolculuğu tezeni ve düşok otlu stansiyalarına satılayan somtaların ve utapların potensiyel müşterisi olup duruyor. Yönü yerli ağzık sevdası polisi kadagınlığına sede var oluyor.
Olar bizden ağzık sevdasını devam ettirip bilmemiz için 50 manat meçverinde para soruyorlar.
Deyip beylik bir somsa satıcı Tadatuk Radyosu'nun haberçisine gurrun veriyor.
Bizim gündelik kazanyan girdeceğimiz 50 manada yetmiyor. Her günde 30-40 manat pul düşer. Bu pullara da hocalığa zerur imit önümlerini satın alıyoruz.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyor. Polis işgaller otlu mendirlerinin azık sevdugarlarına karşı güçlendiriyen çareleri var da düşündürüş vermiyor. Adatlık bu var da yerli polis idaralarından resmi tesvir alıp bilmiyor. Galiberse de öylerde bişirilip yol osuru hüdürlünyen azık önümlerinin hili var da yol osurdu. Ne hildir bir şikayetlerin koğuşup koğuşmanlığı hem melimnel. Demir Yolları Kampanyası'na göre yol osu otluların akı VIP bölümlerde yol osuru akşamlık nakarlar hüdürlünyer. VIP yol osuru tek günlerde tavuk sate ve tuvih cübüt günlerde et sate ve greçka hüdürlün yer deyip kampanya ediyar. Yine duşoklu ve tecenli yaşayıcıların somsadır kutapları inni ençeme yıllardını ver bu sevdiklerin üstünden geçen yol osurun arasına hridar tapıp geliyar. Önkü yıllarda da Atık Radyosu'nun web takipasına duşok stansiyasına akı ıhçam garvanışkanları vardı. Foto galeriyeye hem çap edilipti. Sonra yerli yaşayıcılar bu stansiyanı garvanışkana atlandırıptı. Yol osu otları belik stansiyalarda 3-5 minut saklansa bu mendilde 15 minuttan kuğrak saklanıyar. Bu hem yol osuru garvak kurbağa edinmeğe çay çürük edinmeğe mümkünçülük veriyar deyip yol sorawsuraýar. Ýöne soňky habarlar polisi işgärleriniň ýeli söwdegärleri nişana alyp başlamagy bu menzilde öňüni bäri dowam edip gelýän ýol däplerini synaga salýar.
Olar para sorýarlar, bizde olara berer ýaly 1 manat hem artykmaç pul ýok
diýip öýüne gutap pişirip otly menzilini ýol usura satýan tejeni ýaşaýjaýar.
Biz Duşak şäher çetindäki otly menzilinde kän azar bermeýärler diýip eşitdik. Belki Duşaga geçeriz.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu maglumatlaryň fonuna KK etrabynyň Duşak şäher çetindäki otly menzilini varıp bu yerde imi sevdasının alınıp parlaşı bilen tanış oldular. Bu şehirçeden gelip kuşan mağlumatlarda bu yerdeki otlu stansiyalarına durmuş önkisiyalı devam ediyar. Yeri sevdaveleri polisiye basışlarına ağlamayar. Duşok stansiyasına Azatlık Radyosu'nun haberçeti bilen gurundaş olan yerli sevdaveler özlerinin yaşayış durmuş şertlerinin, güdaran şertlerinin ağırlaşmağı var da gurrun verdiler.
Şehirçede 7 işsizlik hüküm sürüyar. İlatın güdaran şertleri ağırlaşıyar. Ekin meydanları şorlaşıyar. Dayhanlar girdecilik hatıl alıp bilmeyar. Ekerançılık suları yetmezçilik ediyar.
Deyip yerli yaşayacak ediyar.